سورہ حشر آیت نمبر 48.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. سورت حشر کے تفریح کی دنیاوی منافقان و مفسدین و تپ مثال کرا اور بیا دمال پہ تاریخ اور تقسیم شروع کرے مال پہ سکر فما و جخت مالے میں خیر ولا رقا ولیکن اللہ صلی اللہ رسولہ علیہ نشا تقسیم دمال پہ مستحقین سوگری نما آقا اللہ علیہ رسولی من اہل القرآن فللہ وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل دے خلق کی بدبنی بدے سلمان کا بول لے اور دے فقراء المہاجرین دے زینا ہم مستحقین دمالکے بیانے چہ سنگر مستحقین دمالکے ذوی القربى را پیغمبر پیغمبر ذوی القربى را پیغمبر یتامى مساکین وابن السبيل ندار الفقراء المهاجرين مدا مستحقین دمالے کا اور احکام دا مومنان بیان ہے کہ مومنان پخل کور کی بیا دو قسم ہے دائی بیان یو مہاجر ذم انصار اور ذم والذین جاؤوا من بعدہم الذین بعد راسین خلق دا مومنان تقسیم ہم دے ورتا للفقراء المهاجرین دمالے طیبا وَالْقَوَيْ فُقَرَوْ مُحَاجِرِينُ تَا الَّذِينَ آتَتَانَ تَوْخُرِجُوا چِوِسْتِلِ شِیرِنِنْ دِيَارِنْ دَقْلُ تُورُنُنَا وَعَمْوَارِنْ وَدَقْلُ مَعْلُونَا دَعْلُونَا جُدَا قَلِ شِیرِ تُورُنَا اسْتِلِ شِیرِ کور کرے وطن تے پاتش مال دولت بانے انتاثر پاتش مکینا چیو تل کر باقا مال بانے قبضار مکی والو مال زیداد کور تے پاتش اور دیدہ صدا پار رہتی صدا پار رہتی ہجرت اس لیے پار کرے تو دنیا سے مقاصد وفا وفا وہ یب تغونا دی لٹی فضل ان فضل پلے ہجرت و جہاد من اللہ الى اللہ و رضوان و دالا رضا من دیا دالا رضا و دالا فضل مقصد فجرت جہاد فضل دالا و رضوان و رضا من دیا دالا دا فضل و ہجرت و جہاد اور رضا من دیا رضوان کا عقیدت توحید اللہ رضا کی پا حضر توحیل و فضل کی پا عمل وان حجرت و جہاد وینصرون اللہ دی امدادم قید اللہ دی و رسول و رسول سنت و دی دا اللہ دا اللہ دا رسول دی تعاونم قید محاجر فدین اتراغلی دا اللہ دا رسول نصرت مقصد دے دا اللہ رضا و فضل حصول مقصد دے دے دا پارے مالم پر ایک و جانم پر ایک و دنیا پر ایک و صفات کا اصحاب اکرام رکھو سنگ شان والا حرج صحابہ یو کو دمان و دولت نے جدا کی کو سدا پارا دنیا لال سفا ہوئی نہ یب دونوں فضل من اللہ و رضوان دا اللہ فضل اور رضا من دے مقصد دے رب شیو خمینی بیمان ہوئی چھے اور شیجان ہوئی چھے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما پیغمبر سرا ہجرت پیغمبر سرا مرگر کیا صرف دا آغاز دا دوکہ کول دا پا آغاز تا دوکہ کول آغاز نمال حاصلو دان دا آغاز مشرف تا غلق لگی دل دے دا پارے بھی کرے اور قرآن سے مجھ یب دون فضل من اللہ و رضوانا دا صحابہ کہ اجرت اکڑے دے ندیر اٹھائی دا اللہ فضل و رضا من چاہوں سنون اللہ رسولا اور نصرت دا اللہ دا اللہ رسول کئی اور اولائے کا تو سکتاوی سنہ دے ظاہر کیا کہ کول امیر ریتی نو وہ اولائے کا دارے کا تاہاں ہم اس کا لیکن ہم دی رشتی نہیں نا رشتی نہیں پہلے نیت کن رشتی نیت کن سی شان دا اصحاب ہے پراندہ کی شان بیان کر رہے گا دا کی شان دا اصحاب ہے کرام کہ ترجامہ دا پورے بیمان روافق شیعہ دا اصحاب ہے کرام و خلاف سے خبر ہے اللہ قرآن کی دائی سفی سر لکھا و تعالی نیو قسم دا مومنان سوگ دی مہاجرین مہاجرین ان کا تو مہاجرین یو قسم اور دا مستحقین دا مالکین بین قسم والذين وافقان مؤمنان مؤمنان رفعه تبوهو دارا چه عباد سيري كورونا عباد سيري كورونا يه تبوهو دارا زيني ولده پا زيني ولده پا دار الاسلام كه دار عمرا دار الان دار الاسلام كه زيني ولده او دار الاسلام كه عباد مدينة دار الاسلام ودار حيات والذين آتتان تبوا وقار چه عباد کلی کورونا یا زینی ولی پدار اسلام کے یا تبوا وقار زیور کرے کور ورکرے زیور کرے دکور محاجرتا محاجرت دکور رفار زیور کرے انبایا جیرالے ہوئے لکور نور ولی ایمان دا ایمان د تبوع تلان دې نه راځي دیو جن دې له خپل پیل راځل وای دا په مثال کې علما وی جناب دې زماني کتابونو چې دا دا اکثر توه ابنن و مان شاه مومان باردن د قبیلې نه لري یعنی تبوع تا په ټیک جوړ کړی دی کور آباد کړی کور عمر او اب آپ کے ایمان نہیں جڑی لیکن اکثر خیر لگے نہ رہے سروایا سمجھا سے تبو اردا و آمن ایمان یا و حسل ایمان کورے آباد کرے دے پدارے اسلام کے ایمان حاصل کرے دے ایمان حاصل کرے وہ ہماری مدا سے انصار با ایمان کرے قرآن کے جواب کے و حسل ایمان و آمن ایمان ایمان رو والذین مؤمنان آتسان جی تبو افتارا چی عباد کرے دے کور پتار اسلام کے زینی ولی دار اسلام کے ولی ایمان اور آورے دے ایمان حاصل کرے دے ایمان یعنی کم من قبل ہے مقصد دینا مقصد دے مہاجر ہے من قبل ہی کرتے ہیں دا مہاجر دا راتلوں نے مقصد ایمان روڑے دے او مدینہ دار اسلام کرے دے کہ کور جان لینی ولی دے ولی ماجن چلا ہجرت نو کے نو آو اپنا پیغمبر و فرما ادو چیزن تا براجر دار اسلامی لیا سے ملکی آو علاقہ دار اسلام کو دار اسلام مارتا سے او پائی دو چیزن پاہا تو کنی تک تیزا جو دا کمت پیغمبر کرا ان دو مسئلی جوری سے بلکہ آئے کرونا کر او دار اسلامی کر او دار ایمان دا مخینا حاصل ایمان راو تو من قبل ہی دار ایمان حاجر راتو نمان نواتسان تبوردار شعبہ سلیلی کورونا پتار اسلام کے زینی ولیلے پتار اسلام کے ولی ایمان اور آورے دے ایمان حاصل کرے دے ایمان من قبلے ہم لدیدہ حجرت نمک کے یو صفت تبوردار درین صفت ولی ایمان درین صفت یو حبون ما حاضر ایلے او محبتم قیدائی انصار منع اچھا کرا حاجر ایلین کہ حجرت کوئی دردی طرف ہو تجیب کلی طرف تا تو اتنا کلی تا حجرت کئی جانے نائی تا ہے محبتم کہنا کہ پا محاجر اتن دے بلکہ پا محاجر باندے براجر تا حجرت نہیں ہوں دا محاجر تا محبتم دے نم دے ایمان نقر ہے حدیث کی رائے حب الانصار من الیمان حب المحاجرین من الانصیمان امام بخاری باقیدہ بابونہ چلوی دے ایمان پاس کے تار نو یحبونہ من حاجر ایلے محبت کے آجا کر حاجر ایلے چھے حجرت کوئی بھی طرف تا ولا یجیدونہ بلکتتے ولا یجیدونہ دنیمونی فی صدور ان پاکلی سینوں کے حرجن حرجن تانسیا حفظ حفظان مما دا رسنا اوٹو چھے محاجر تورکڑی کی مہاجر تا جس میں لوشی کنا پائے اب اچھی گی میں چھو گو رہا جو دے رہا شو دل اور کرے جو ہم تیرانے کا لیکن پتا ہم مقا چکر دے بہن نجیر ہونا آگا مالک ہے حاصل شو نو نبی علیہ السلام مہاجر کی تقسیم نو صحابے کرام انصار اسے کہ رانا لکھے رہا ہوں خیر رہا بلکہ نبی علیہ السلام کہے مونی خوابا دام دستی رہے ہوں چھو گو لکھا مور کرے دا غم دے نی مستحق ولا یجیدون دین مومی تیس دور ان کا کل سینوں کے ہاں حاجتاں تانسیہ و حسد و خردان مما دا اتنا ہوتو ورکریشی دے مہاجروں کا اپن سے بچے وہی سرون دی اور کئی آرام کو سین پکل جانوں باندھے دے مہاجروں کا اور اوتان بہن خطا کا اگر تو بچی باندھی اس پر لوگوں حاجت خطا کا لوگوں حاجت بڑے حاجت اور لوگ اشتا ابل لور گئی انسارو سپر حاجت ہو جان سرے مہاجر پمال پکور اور بات کی شریف او یا عام پانچ دمونن سے بد بڑے چھے دے با حاجت من تک اس ملائی اوپر معاہد مر گئے رہے غریب دے خکیدر یا مالدار نے حکیم میں نگا بنا انشاء اللہ کا دے وری خشو اچھنا اوپر معاہد سر ساتھ حسا دا اوزر کرائی اچھا لکے ہی تو دے دے وری خشو آوستا مال دولت اللہ ورکی عزت اللہ ورکی تک دے خفش خوشار سر اوستا مر گئے رہے دے معاہد دخل مرگری تا کرتا ہے دا جماعت و داخلی دا مرگری تا کرتا ہے بخوش آلے گے دا خفر کے لئے دا مناسق ہے کم کہے دا خفر کی دا مناسق ہے دا دن دا چھے معاہد آرے مومن آرے چھے آگا بزان مائن بل ترجیح ہوئے پلہ کے تنسیہ یا کوئی شیر زمان ازیاد آجت مندے ہیں دتا لے دا ملے ہوئے دیتا ایمان بھی لکی لگا اصحاب کرام فزان بارے بے بلد ترجیح بلد بے ترجیح ورکولا فزان بارے پر اگر اخواہ کا تو ما کو قرر لے ما کو قرر لے ما کو قرر لے گا لے گا لے خیر سے مجارو کہ اندازہ کہ اختل معاہد ہو تو آبی لے وقت نہیں لے وقت دی تو عیسیٰ ہے آتا ویسرونا اور ورکی اران پسیم پکل جاننو لانے نور لڑا مومنان مواند اولو کا حدیم خطا کا اگر کوئی تو جیبا نے اختر لوگا حاجت بلا کہ لوگا دا حاجت تھے وہ بلغا رکھے اور بل سے کر ومئی ہو پا شوح نفسی اور سوک شو سا کرے شو شوح نفسی دا خیر شو دا بخل دا نفسنا بخل تکی نو یعنی صاحبوں کی بخل ہم بخل نفسا بخل دے کرو شیر دے 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 لوگی رو شو کچھ زم برے وقت ہو اور زمان دے دے شی وما کا دے راجع مش نوچے سوک بچ شو دا بخل دا خیر دا نفسنا پورای کبردار کسان ہم لوگ لے ہون دیدی کامیاب دا کامیاب ہون دی پینزو سے پاکے دا انخار ہو سو درین کے سم صحابہ انخار دا مدینے درین کے سم اس کے اول چھ دا مالکہ مستحق یہ دا مالکہ مستحق کینے کو تو بائی کرے تقسیم دا صحابہ ہو یو مہاجر درین انخار ہو درین واللزین اجیاؤ میں بارے درین گا جی نو دا درین کیا کہ مہاجر راہ مہاجر اس کم پکارا ہے مدار انسار کم جائے سے چول پلیش خوشی کم حاجتون ہم پکارا ہے دام دا مال خیر غنیمت مستے نو درین واللزینا مال خیر ببلا مشاہر مرکلی کی واللزینا تسان لم مال خیر بار ورکلی کی جی چگری وی مستے سے جاؤ چراغی میں بابے ہیں پس دیو لنگو سوا صحابونا درنگو صحابو مہاجر انسار مباد ایمان رو ہے اگترے مہدل آسکار ہے کہ چھے مخی صورت کے وقت سے واللزین اتبعوهم بے احسان دے وقت رہے کہ دلتے سوی واللزین جو میں باد چھے لزین باد رہا گئی درنگوانون احباد ایمان رو ہے اگر مستحق دی اگر مستحق باد مالکہ دی پر ایک شرک آجتمنہ غریزی اللہ بہتنی چیز دا مالک ہے ویو شخص ویرو سنوتا و ملالی و پاہ رستنی چھ دا چھ رستنی یو کونہ دے حال دے فدا چھ حال کے چھوئی رب بنے زمون ربا اختر لنا بخانو کی منتور اقوائن اللذین او زمون غرونتا اللذین غرونتا سبقونا بی ایمان چھ اولان دی زمون پا ایمان کے ولا تجر و اللہ کا مدر دے فی قلومنا زمون کنوں کے غیلن تا حرکتا و وزید سسرا و حرکت گوڑگیری لیلدین آمنو مومنانو تا ربانے زمگا بیننے کا بیشکت چی رو پر رہیم مشرقوں میں عربانے اگر رضی رسنو تا بغنیمت ملائی جو اپدے شر کی رنبانوں تا پدر کی خیرے رنبانوں تا خیرے پدر کی نصحاب اکرام اگر درے مدل انشوا اور تر کہاں تا خورتے امت پول مراد واللزین جو من بعدہن دا صحاب اکرام نباس خلق نمہاجر انسارم نو دا رسکنی دا انسار و معاجر و نیلاوہ رسو پر قیامت پوری کی سمر رہی آتون مومنان مستحقین فقراء آغا کا مالکہ مستحق دی کہ غریب دی و پدی شرط کہ بوئی چی ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا دمخنو دا اصلاف و صحابو دا پار و فضل کی خیرے میں لری امام مالک رحمہ اللہ دبی آیات میں دلیل نیولے استدلال کرے روح المانی وغیرہ نقل کرے اوئی من کان فی قلبی غل علی الصحابہ لم یکن له حظ فی معرفہ دکم سڑی کے داستار کرام سر پرستنی امت کے پجڑ کے سار کرام سر غل لری حسد کینہ لری اجڑ کے تخیر لری کنزل خلل خبر آیا اصحاب کرام نعوذ باللہ کافر مرتضی خلل خبر آیا کہ اجڑ کے لگے خیر لری نہ آگا مالک و غنیمت اغسطو مستحق نہ رہے او ایکم کڑے چرا اصحاب کرام دشمن دے راجی جی ہے نہ آگا بلا وہ مال غنیمت کی سنی مال غنیمت کی اتنشتا یہ شیگر اتنشتا نمدودی شیگر کوئی کہ نہیں وہ کنزل نہیں کری ہوئے گا دیر ٹھیک دیر کرے گا ادا چلی نہیں رہی کہ اچھا لے کرام ادا چلی جاؤ خلافت ملوکیت بانے کا دل کدا گئی ہے نہیں لے کر امام مالک پر تو رجم کرا اول چرا واسے یا دا اصحاب کرام زڑ کے دل لگوں کے اور اصحاب کرام دا زڑ کے سیرے لگوں کے آغا مستحق دا مال غنیمت نہیں شرط دے ہوئے جو سرائے کا اجڑی کی کیوں کو استفاق والی صادقین صاحب و لبا بے ملا تجر فی قلوبنا غل للذین آمن اللہ کا علم پھر کے خیلی پیدا مکے اللہ جی زمون غم دا اصحاب اکرام دا پارا پڑھنے کے ترکیامت پوری خیلی پیدا نے نہ دے ایمان کر خلق کوئی صحابت کی ضرورت مدودی کوشش دارے دارا قبر ادائی کی کہ اصحاب اکرام قدر و قیمت بلکل دسڑی اتنا ہوئے اوتا شرط دار کتاب چھو گو رہے شرط دار صحابہ کرمی نہ پیدا نہیں صحابہ وہ جمعہ دے خلق نو چھ جمعہ دے خلق ہوئے کہا اور مرتبہ تو دین اسلام کے لئے نو قرآن کا ولی جا ہوئی چھو ربنا اغفر لنا ولإخوان الذین سبقونا بالایمان رستنے مومن کو آغا مومن دے چھ مخینو دفع استغفار انواری ولا تجل فی قلوبنا غل للذین آمن او مخینو سر پزڑ کے خیرے ہم نہیں دی تو یہ مومن ہے مومن دی تو یہ مجھے ستا پسلے کی خیرے رہا اب اولا مقترف نہ ہوا ہے ہاں اب آپ کا طرف ہوا جاتے ہیں مطلب یہ مومن ہے تو خود ہے امام مالک رحم اللہ کا قول دے رہا ہے دلیل دم غنیمت مستحق نے دم آرے پہ علم کرے للذین نافقو یقلون اخوانہم دی جانو سر کپڑے ہاں علم کرے للذین نہ بکونا زجر و سی منارانا اوزائی صفات بیان ہے صفات بیان ہے اور زجر و سی منافقانا صفات مقبع ہے چوبرا منافقان خلق سنگرے منافقان تذکرہ دے تو شروع کرو شدارہ کافروں سر ہے اللہ اندینو بنو نجیر سر ہے ٹیٹیکل جنگے لے سر آئی سر ہے آئی سر ہے تدینو راز بار اور آئی خبر بہت بہت ہے عبداللہ ابن عبید بن سلول منافق نو منافق تذجر اور آئی خبا ہے چرا غیر سر ہے تعلق اخفل سر تعلق نکے دخل اقیر اخفل مسلمان دخل جماعت دخل اقیر خلق و کریو غیر سر ہے راز بہت بہت
کتاب
بارے کتاب کے جن کم کافر دی ناور ہوتا وہی درون ہے ورتا وہی اے منافقان یاد کرل ابن نذیر یاد ہے غیروں نے دونوں کوئی نہیں دیا یہود ہوتا مدینے والا ہے ہاں نو درون ہے وہی با کفر کے وقت رہی ہو اگر چلائی کفر سے کارے لدی پڑھتے معلوم ہے شو چھ رونا من سو ا کافر دین چھ کافر کرے دوستانہ تعلق راز باندھ دین دان کافر دے دئی پشان دے دئی رو دے نہ چھ دے تو ظاہر کری نو وے ولی عبداللہ نے وے مسلو کئی نے وے پٹ پٹ کے والے ہاں بس اپ کے باون والا اور وہ تو اٹھے گرے والے ادھر بانے نو منزو نے گل جا دینا پگا کے دا سستی میں لاکھ کے سستی نے خدا ردی زمانے یاد ہوں گا نا چلا تو منا دیا اگلی سستی لاکھ کے والا اور جو نو پٹوا اور جب ہم پتا کرا اور تاجو اور اشراپن کرا اور نو تکیلے مناتے خط عوام کا شک نو تا ندی دیدی اگر مناتے خان یقولون شوئی اخوانیم قلونون تا الذين آمنوا كفروا شكاكين من أهل الكتاب ده أهل الكتاب نهي بنو نجير أي تهوي سيدا پیغمبر قصاص معاصرة وقتنا ومونگا سر مرگل لين افرشتم فچر تاسو ويستيش لينو نران خرجن معاكم آما قابودون تاسو ترا تاسو تاسو ويستمون مونگا سر جمون تاسو تاسو جمون دلیزه يه مونگا بتاسو غيرت کو مونگا بسوزو چه نمونگا لين مدينة كينوس مدلہ وزور میں رہو کی جو گورا دا قرآن خلق دی نوی بچے دا خیر نو بتا تو غیرت آنے انکو اور دین ولا نتیو فیکن اور نبا خبر من فیکن صاف ببارک احدا دا اچھا بارا اچھاری صاف ببارک دا اچھا خبر نمن ودہ گا مردہ سے اچھلو کی نمون مردہ سے اچھل نمن صاف خلاف وین کو تیل تون اور پچھر اکاو سر جنگ اکریشی ملنان قرآنکم خامک انداز ورہ سرکو نوں بتاؤں ہم دس تھا واللہ لا یشهد دوی کہ کینو میں سے کدی لتا جی مون قام خاطر ہو جن دی رات ہوئی منافقہ سے دی دی بس ہوئی نشی کوئی پتہ دے کہ میں اعلان کرے ہا لئن اخرجو درو کن دکئی لئن اخرجو خدا کا کہ ہو سے چھو نو لا یخرجو نہ ماں دا منافقان دی سرنوں گی دی اتی دی نو بتوری نہیں دنا تو ابھی کی نہ ڈبل ولئن قوتلو کلی کافرو سر جنگوشی نلائی انسرون آم دا منافقان دے کافرو سر تاون اندازم نیشی کولے اسی لگی آئے منافق ہوئی دا سکا منافق ببل تیزوئی مجھے مقرآ چی بیا با کسی پناہ کئی خط ورین نصرو آم اب چر تزی امداد کی در کافرو نو امداد کا چاہ پرارے کنے چاہ صدا چاہ جاہاں راہ کارا کر نو ل نبی علیہ السلام فکر آئی تھی ہوں گے میرے بس اللہ لانا خدا نشوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیرے چدان دا جوش نے ماں نبی علیہ السلام نے جوش نے نا خون کی بات بچی کی جی بات آئی تیرے جو بھی ہوں تو خوش کر گیا والا اسی نے چکو ہے لان تم خام خاصا سے مومنان اشد راحتن دیر تک روح اور زون کیے تھی صدورین دلی کافر و پذرون کی میں اللہ اے دانا دا اللہ نزیاد سو بستا سرے دا اللہ مدون نے یہی بھی سونا مومن نہیں ہے مومن نے جو سونا یہی بھی دا کافر منافق دو مرد اللہ نام نہیں ہے دلی دو مانے کے یو خدا جستا سو دلی اطلقوال ایمان دا وجہ نے وہ روح دے بھی پروس سرے مومن یو اور دے مانا لانتوں تفسیر علمانی والا ہے لانتوں یعنی ستاسو دا جہاد چلے مومنان و اتاو سے جہاد کرے لانتو خام خا ستاسو دا جہاد امیدان در آوازن دا بھی خلاف اشب دران رتا دا دیر تا فروغ غرزون کی لیتی صدوریم دا دی پزرون کی من اللہ دا اللہ دا عذابنا دا اللہ دا عذابنا نیری گی ستاسو دا دی توری دا دشتن نیری یری گی کو نیری اللہ عذاب نیری نیری اور مجاہد تا توری شرن نیری یرا دا کسی پا امریکہ کے تیر لڑتا امریکہ لندن کے بعد ادھر کی شرط مسلمان کی والی کا بشرا برابر نو ډیر ځواغه شي په خدای یا په مجمعان حسین کې راځي دي طالبان چې چل دي دا راځي هغه برکت دې سوري راځي لاند ته مشه درابط او په 10 لاکھ مسلمانان مجاهدین او یوهی سوپر طاقتونه ټیکنالوژي منظم مسلح یا راته یری په افغانستان کې د افغانستان پولیس ځان مخکې روس روان کړی دی منځ کې روان یری د ایمان دا د مجاهد په 10 لاکھ مجاهد نه نه یار تاسو د جهاد سره ورته یا تاسو د ایمان دیر تا خروب بردون که دی پیسو دور این دی پزرون که من اللہ دا اللہ نا دا اللہ نا دولا نیری دی چستا کنا سمرا یری مومن نیر آره دا تبصیر علمانی وار آفتوس کرد یرمان دی دا سپت پا خواب دو سنش اسفر اوکو کتان نوی که نری جنا نران نو دا نران نیر اشتره انو دا مسلمان وار تا گازر آره کل اجل لگون تی دبو شر او د زرداری په شکل صورت کې فرق نه دي ځان کوټه یا هم کوټه یا هم کې پېښه کا ټولې د مشورې یا هغه شکل او د شکل دا هم دا د ترتیب او کلچر او خبرې او دغه د دې سوچ فکر او دا یې نه به څه یې او د دې قرآن ښایي وی زارې کدا به نن دې شکل په سبب دې قوم دا قوم دې راي قوم چې کوی دا الله په قدر بے قدر خلق دے دا اللہ قدر نکی جنی دا اللہ نیری افتاس نیری لا یقاتلونکم او سوی لا کافر دا او دمو خلاف دور را جمعی دیو سر جنگ گئی اللہ اکام کا خیال یاد ساتھ ہے چی دا کافر دا منافقان تا سر جنگ نشی کوئی جنگ دا سر خکی لوی نوازت کئی میران دلی شرات بر لسا وکارا پران مخیوی لا یقاتلونکم دا منافقان او کافر تا سر جنگ نشی کولی جمعیا پیوز تول مخا الا دی قرآن مگر پا رسولو کی مخصنتین قلباندو کی پا رسولو قلباندو کی برا سر جنگ کی او ممورای جو دو یا اقوا دا دیوال دا دیوال یا اقوا دا جنگی یا با دا قلباندو کلو نتا سر لگی جنگی مخا مخشی را یهودو قلبان شیو حل دا لگزار کا و میدان کنشی را او ننم امتق پدا دیدی نرانش مومنان کرنے میدان کے طور پر دیجئے ننم خلافان دو کلگیا نی بے وارد دا بشے دے دا چلے بولو پروف دے دا گاڑ دے دا جیکٹ دے دا ٹینگ دے دا لوری ناس دے لوری نا گزار کئی میدان کا نظر ترسو پولے بکی میدان کی جنگ دے نیتر در کالا باتم نیشی کولے اسی مولا نیشی کولے وران دا دبر کو جو تو پکی دین تو پکی مسلمان کو دے لا یقاتلوا لكم جميعا نشی جنگ یہ تا اس کا نامنا سے خان یو دے مہا الا فی قرن محسنت مگر پاکلو کلبند کے ہم مرائے جو دور یا اقوا دیوالنا دے دیوال او پاڑے نہ پاڑ لگے با کون بہن شدی او جنگ پکل مال کے دیر تک لے دا یا کلو جن دے وائیں پر مال کے جنگ تک لے اے تا او خپل بل قرایزه بل نذیر ور باندې نو وخت کله دا یو کال یې نه شلو کړو بل په خارکی دی شي او نه نه یو د نصارا په نوم چې څونه روان دوه روان دي چې انتهای شفدا بو چې ده نو وجه ترا کنه نه یو شي اصل کې د ایتایان دا ډېر بهر ته قوم دی اینم دینو ته د یهودو چې څنګه مسلمانانو باندې مهنت کړی او مسلمانان دا ویرا مشران دی دی نکړي نو يهود په نصارا باندې هم مهنت کوي هم تو خپل غلامان کوي پریمیشن دا چا يهود نو د مسلمانانو په ویرا پریمیشن دي او د عیسایان نو د دیو جن په ایمان غیرت کې ختم کړي په نډیر وایي د يهود او عقیده را چې نو د الله مریم جناکارا نو د الله عیسی علیه السلام له سینا او څنګه دوی سخت دشمنی راځي دورا سخت دشمنی را او که کره جنگونم شوی دی پاکا تا نبداتی پیوب اللگی دلی دی چه نصارا این خطی دو جنگونم کری دو یهودو چکره لیلن اکی دو یهود اوا یهود ختم کری و ایکی نصرانیت یهود ختم کری و سخت دو جنگ اکپلو که جنگ تا 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 با هم گمان که تبا دی جمعی دا یو چه دا جوڑی یو دی اتحادون دیو دا سره دا شیر داو چراغ دی تینوں نے نہ نہ دا کنے اتحاد کو جوڑے نہیں میرا ہے نیٹو نیٹو اپا تا قوم جمیا گمان کے تے بدیوانی چدا یودی و قلوبهم شتا دنیا والے جدا جدا دی دا فکر فکر جدا رہے سوچی جدا رہے اور پھر آیا ہے پھر مفاد مارے آرے اس نے بلتا ہے آرے ہو بلتا امریکی برطانی تو برطانی لندن تو بل بل تو بل بل روان جو خدا والے ہم تو یہ ہے مسلمان دے رہے رہتا شہر مسلمان کان کان رہے کہ مسلمان یو چنو جو دور رہے کر چنو اٹھول کو پر مسلمان یو آئے وہ چیتے ہی ہوئے مسلمان کھلو کی ہوئے ذاری جدا بیان نہ ہوں سبب دی بیچی دی قوم اندھا یو قوم دے رہے اکلونا کل لری کما سر اللذین من قبلین قریبا ذا او ذاکو و بعد آمرین و لهم عذاب علیم تخویزی دنیا دی بردی مختی مثال ہوئے فا مثال رضی پا دوکہ کی ہوئے چدا مناطقان دوکہ کی رہا کی اوئی من بتاو تو بارک دا چانو من تاو سر بودو کو جنگ کے رتاو سر ممازر کیا تو فاللہ ہوئی انہم لکاذبون تم درو میں پا دوکہ درو ہو کیا مثال ہوئے رہی اس دا مثال تو بیان ہے دیپا عذاب کیا کہ عذاب کا ملائے گا مختیوں پشان ہوئے کما سلیل لذینا حال بلی منافقان پشان دا پشان ہوئے من قبل ان سے زینا فاقو قریبا اور نزدے زمانہ کی سوکو نزدے زمانہ کی آغا نزدے زمانہ کی پدے مقابان دے کلچ بدر کے قوت کی جنگ کے لکھنا بدر کے شیطان ہو رہا شیطان مکی والا بھی اس کا مر گئی اور میدان کے بدر سرے مولا رہا مدونہ تاوان بدر کو پا مقابانے پشاو کرتے دار منافقان ان پر خلاص بات کرتے رہے ہوں گے سرے ہوئے وہ بے احمدوں نے لڑے اللہ رضا کا منافقان جن ہارا لزمہ تھی دا بدر کو مقابانے سوکر ونکل اللہ والا کابر دار شیطان کو نکل اندیل سے نہیں شکو رہے منافقان کما تل لدینا حال لدی منافقان پشان دا تسان دل میں قبل ان سے لدینا مخیو قریبا نزدے زمانہ کے آتا کرو کرے سینڑا بولے وقت شیطان اس میں سا گئی شیطان تے سینڑا بولے وقت وزا وغارا بین یا قیلوقا یہود دبن حضور نمک کے آغا قیلوقا یہود چی کمو قبیلہ قیل بنو قیلوقا ایلا اللہ عذاب ورد ہے ایلا سا معدو خلافو کو مصدا وطا ملو سوا مندار ہے بیتا ہوں سزا ملو ویدہ دی مناتقان مصاد کشاندہ کسان میں قبل ان سے دین مخی قریبا پنیزدے زمانہ کے ذاکو سکر و غارا رہن اصدا دا قبل کار ورہم جی اتا عذاب عذاب علیم اندارنا سنگش میں بدر کے کافر ہوا اللہ عزا مناتقان اندار سے عذاب اور سنگش قینقا تباشوا ابو النظیر نمخی اللہ والا سزا اور سزا کی دیل عمر مدے پا عذاب کے داری پشان اور کمتر شیطان دا پا دوکر کے شیطان پشان دا منافقان کمتر شیطان حال کرے منافقانو پا دوستانی اور پا دوکر کی کمتر شیطان پشان دا شیطان لے شیطان سینہ دا بول روا مشرکین مکتا اس قال الانسان تلکی انسان تو ایک خور کافر شا و پلما کفر تلکی کافر شنو قال دیا و دینی بریو من کا جو بریو بیزار انسان اینی اخاف اللہ تلا لانا یرید اولا پر آدمی شرف دم اپنو خاف سے لگا سورة انفال کی تیرشیو کر دار ابو جہل کے این زر سرین او بین مقتل اتر تیت شاہ شبہ اینی اخاف اللہ او اینی حرام اللہ کرو لا سینم جتا سے نینے سورة انفال اٹھائیں سے اینی اخاف اللہ زی حرید ہم لاللانا رب العالمین سے رب دم اخلوقات سے شیطان ہم لاللانا حرید خدا کم یا رہا دا خوف ایمانی نہ مرا خوف ایمانی ہے کہ شاہ وانا دا خوف تبعیہ تبعیہ رہی تبعیہ رہا کہ پہ سڑی بانے راجی دا کہ پہ دیکھ رہا تھا نقصان رہی تکلیف رہی آگا ایمانی ہے رہی شیطان کی ایمانی ہے رہا نرا دا تبعیہ رہا نو پتان آتے بتو ہما نو شو انجام دلے دوارو تری شیطان رہا مرگی چنو شو انجام دلے دوارو چنو بے شکر آتے دوارو شیطان ہوئے شیطان مجھرے سے شیطان پرم تکا پیش شدے پھر نارے خور کے بعد خالدین ہمیشہ بھی دعوت کیا پڑی گی وزارت جزاؤ ظالمین ہوگا سزار ظالمان و مشرکان ہوگا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد ترغیب ورکی اخرت تا دا شیطان حال امونی شیطان خسڑے کاتل کی اکو میدان پرا جو تری نو دا اللہ نو یہ رئیے دا اخرت یا اتحانی اوکے سبار پرا مومنان سوچ کے اتسام علمی لے کرے سبار پرا کرے سکی نو سوچ کرے یا ایها الذین آمنوا ایمان وارا اتقوا الله دا اللہ نو یہ رئیے دبر نزیر ہوں تو کباب میں جوڑے یہ واضح مماتا ہے دار کمرات کان ہوں گے مکی ہے یا ایو الذین آمنوا ایمان وارا اتقوا الله دا اللہ نو یہ رئیے والتنظر او دی بوری نفس میں اونا ما قدمت لگا سیدی گری دی غد سبار پارا ہر انسان دے دا اللہ نو یہ رئیے او دا سوچ دیو کی والتنظر سوچ نفس یا نفس ما قدمت لگا سیدی گری دی سبار پارا ازان لسیدی گری دی اخیرت تا مانا سوچ دے کہ یا مسلمان چی دا عمل کم دا شرک کم نو دے بس نتیجے دا توحید منم ندی بسنتی جی نو دا عمل کون ندی بسنتی جی دا گناہ کون ندی بسنتی جی ندی سوچ کئی جائے ما ختمت جگہ اوستق اللہ تعالیٰ نبی علیہ ان اللہ بشک اللہ حضورن خبردار دینا پا اوستمان اسلام علیہ نے شتا سو کوئے دلتے تو جگہ وستق اللہ وستق اللہ ہوئے دا ولنے استق اللہ فی الاسیرہ قاتیرہ چوئے رہے اوستق اللہ فی العمل عمل چوئے رہے ان اللہ بشک اللہ خبیر خبردار میں بیمان پا وصلانی تعملون شتا سکھوئے ولا تکونو کر لدین مومنان سے تقوی اختیار کے فاتی لکھے جو سبا کا عمل سوچ کوئے درین تقوی اختیار کے پا عمل کے نو ولا تکونو سرا منا دا مشابہت نا نو دا غیر اوپر مشابہت نا کوئے ولا تکونو کی گئے کر لدین پشان اللہ جسان رسول اللہ چیر کرے اللہ جاگا کتاب ہوئی اللہ دیتا جزائی کی دا جنس دا عمل عملی چونکہ دا اللہ علیہ وسلم دا این مقابل پر یعنی توفیق دا عمل والا اللہ کی آورد اوزان دیر شر اولائی کلا رسان اول فاسقون اون دی فاسقان دی دا فاسقان لا یستوی اصحاب النار ندی برابر اور والا اصحاب الجنہ و جنت والا اصحاب الجنت او جنت والا اول فاسقون اون دی کامیاب دا جو بلی کیونکہ وقت بین سے مومنان منافقان سے کیا ہو اور مکی صورت کے اصحاب ہو حضر اللہ ہو شیطان بے کرشے اندیو جی نے دارے دو دلو دلتا نتیجو ہو رہا اصحاب الجنت ہم الفائدون الجنت و آتا میں آمی لو انزلنا آمد القرآن دو حکمت اور ترقیق دو قرآن اور دلتے ہم کی پھر آپ قرآن دا اصحاب الجنت بہتر جوڑے قرآن دارا چکا ذکر آپ کا بھی جانا چاہیے پائی جن بش لو اندر نہ آیا قرآن اور اس مر کی چون کے تفریح کی اوپر بھی دنیا نہیں کر پائے مثال لگو نزیر نکر آپ کا بھی اس کی در پاہ ہے قرآن آ رہا ہے لو اندر نہ آیا قرآن اچھا تم نہ نازل کرے گا قرآن علا کے بارے پاکار مانگے کمی اگر پاس ملوائے سلطا بلکر ہو جاگا آشان یہ ریزون کے متصدر ٹوٹی ٹوٹی کی دون کے من خشت اللہ رہا اللہ رہا رہا والانسان پتا میں نازل کرے تا رونے رے رے ازار دانے غار کونو مضبوط تے تا تختاری غار دا غار غار بکار دا شیر رے اکل اقوان میں پاک نازل کرے نو بکار ماوا چی پتا چو خواجیزی ہے جز او دا سفا کابرے دا دا قرآن آخر رہا ہے قرآن دا سے معاصر ہو رہو کتاب دے تو پتا نازل شیر بکار شیر رے و انسان دونوں سخت دے دونوں مضبوط تے سخت دے چاڑو تو قرآن دے راجلے پر ایک ایس تک دیدی جانا ہوتا نیو ایمان اکیجا جوڑا چھنا نامل اچھو تکینا چکم نئے نا سنے نا اچھو تکینا سا ایزان کر سو دیدی شیر اما جو سنے تک دیدی جانا ہوتا دا عمل دا آخیر چھ تک دیدی رانو اچھتا نو معلوم دا رہا چھتا کر زرے تور زرے نو پا قرآنی تک کرنا با مناسق اچھو تا وہ گو رہے تو بلے ہوئے وتل کرن سالو جانے سالونا نظر وہا اللہ ان بیانو لینا سے خلق تا لالا اندیا پارے تفر کرون کی داخلت کو جو فکر کی دا قرآن ہے اس میں اچھی نبی کہ بس صرف دلاوت کا وہ ختم کا اسی باری طرف کیوں نہیں ہوگا جو راجہ رمولی سے وہ تارے بائیں حسن روانی کے ایا صرف تلاوت کوا ایا صرف قاری سے قاری کی ہوا ہے نروی ہوا ہے دا ٹھیک رہا ہے حق دے وہ صرف دا نہیں کہ جان کا معنی مقصد ہم کوئی کہتے جانے کا مقصد کوئی لائتا ہوں یہ تفکر بلی کہ سوچ فکر واللہ الذی لا الہ الا هو مسئلہ توحید اخر کے روڑا دا ولی دے قرآن کے مسئلہ کرا دا چاہی دیو شان کی دا مسئلہ توحید دنیا کروڑے دا قرآن دنیا کے دسے انقلاب واری دسے اصلاح واری دا توحید واری دا مسئلہ دا توحید شروع او قدیر آیاتوں کی دا اللہ شل صفات بیانی اسماء حسنا او یاد آگا بچے مخی اسمت دا قرآن نتلتا اسمت دا صاحب قرآن یعنی دا اللہ اسمت دا قرآن آگا قرآن والا دا اللہ کا اسمت ہو رہا جا قرآن خلوی شانو خدا قرآن والا اللہ شان ہو رہا شیخ عبد القادری جیلانی آخری وصیت زامن قدا کر دا دے آیات یہ داوی کہ پدے آیات کا توصیت کو دا آیات میں رہا ہے دا آیات میں دا صورت حشر کی یہ آیات نیکی سو توحید ہو کرنے پڑے معاہد ہو نا خود بھی کے لئے اللہ سر شریک کشیر کے پیشور ہو نا خود تعلیمات بننا خبر اور اس دن ابن عباس کا حدیث مانے توصیت ابن عباس حدیث کم ہو اذا قال تفسر اللہ و اذا قام تفسر عند اللہ اگا جی کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں یا غلام قدا طول دنیا را ہونے چیتا تا نقصان رسول غاری و اللہ نواری نش او قدا طول دنیا را ہونے چیتا تا فائدہ رسول غاری دا اللہ را دینو تا سیس نقصان جشی رسول نو نبی علیہ السلام کہتا بیا رہے ازدہ دا تقدیر قلمون اوچھی لی دا تقدیر قلمون اوچھی نو کم چه تالا مقرری اغب بلن نرشی و بلن چه مقرر ہے تالا نرشی تقدیر ایمان دارا او دارا انگا سال تفست علی اللہ و حضرتان تفست ہے اند اللہ چه کل دا اللہ نا عام سوال کیوں اللہ نا غوار ہے انداد غوار ہے غم دا اللہ نا غوار نشیخ عبدالقادری جیلانی رحم اللہ پلو زامن